Smo v oddaji Zgodbe obrazov, danes gostimo Danila Putgarja, nekdanjega smučarskega skakalca. Danilo, lepo pozdravljam v tem našem vipavskem studiu.
Ja, in lep sončen pozdrav, kajti danes je lep topo sončen dan.
Smo pred zaključkom svetovnega prvenstva v smučarskih skokih v Planici. In ker ste tudi sami bili smučarski skakalec, smo se odločili, da vas povabimo v tale naš studio na en kratek pogovor. Mogoče bi kar začela z najinim pogovorom. Odraščali ste na Koroškem, kjer smučarski skoki niso tako množični kot mogoče v nekaterih drugih delih Slovenije. Kako ste se prvič srečali s skoki in kaj vas je pritegnilo k temu športu?
To, v bistvu, kar si rekla, ni čista resnica, ne? Ker skoki so bili v Črni na Koroškem izredno popularni. Imeli smo namreč 70-metrsko skakalnico in februarja 7. smo imeli 63-letnico zadnjega državnega prvenstva v Črni. Omenim naj, da je tam skakal tudi Slavko Avsenik, žal že pokojni, in je bilo pravzaprav v skokih kar nekaj kasneje zelo popularnih Slovencev.
Kako to, da ste se odločili, da se preizkusite v tem športu?
Ja, včasih je bilo tako. Nobeden ni hotel, če rečem po domače, štamfat po bregovih, žičenc, vlečnic ni bilo. In najlažje je bilo mogoče poteptati eno majhno skakalnico in potem skakati, kajti iti recimo 500 metrov, 1 kilometer v hrib, kot otrok, seveda ni šlo. In na takih malih skakalnicah, pručkah smo v bistvu takoj tekmovali. Eden je bil pičar, eden je bil nejemc, eden je bil potem svetovni rekorder Šlibar in tako naprej. Seveda, ko se tekmuje, je izredno veliko veselje.
In tako ste se začeli ukvarjati s smučarskimi skoki. Kdaj so bili pa tisti prvi treningi, resni treningi, ko ste začeli skakati?
No, pravzaprav, zelo hitro smo trije bratje, najstarejši Drago, srednji brat Ivo in jaz kot najmlajši, smo začeli uradno tekmovati 61. leta. Namreč, nekdo je prišel, ko smo skakali na snežni skakalnici iz Črne, ki je bil funkcionar v smučarskem klubu Črna, je slišal nek vik in krik in seveda prišel pogledat in je videl, da se skače. In tam je seveda bil tudi naš oče, ki je bil potem trener, je šel ta možakar k njemu in rekel: Anza, kateri so tele tri povi? In seveda oče se je pohvalil in rekel: ja, moji. In potem on to gleda in vidi, da je Drago, najstarejši, skakal izredno dobro. In pravi: Anza, drugi teden imamo mi meddruštveno tekmovanje v Črni, pripeljiti Dragota. Una dva, Ivo in Danilo, sta še premehna. No in tako je bilo, Drago gre, zmaga, o, in sedaj, pravi spet isti funkcionar: Anza, drugi teden je državno prvenstvo v Velenju, bi ti peljal svojega sina? Pravi, seveda ga bi. Bil je pa problem, ni bilo smuči in naš ati se nekako znajdel, ker je sam bil smučar, šel v Mežico, kupil neke stare smučke, jih uredil in čez dva dni Drago gre, zmaga, državni prvak. In tako se je začelo. Jaz sem potem naslednjo leto, ne? Potem se je seveda v Črni skakalo, kajti zraven 70-ke se je naredila še ena 30-metrska. Tam se je veliko treniral, preskakal. Kot sem rekel prej, kdo bi vozil alpsko smučanje in štamfal. Mi smo skakali in skakali in spet naslednjo leto, se pravi, ko je Drago prvo leto bil državni prvak, pride spet februar, Anza, ja, ti pelil ti tvoje tri pobe v Planico? Pravijo, seveda bi jih peljal. Bil je pa problem prevoz. In ker je bil predsednik Milan Čurin, ki je bil direktor Gozdnega, pravi svojemu šoferju: dragi šofer, zdaj boš peljal ta vikend tri Putgarje z očetom v Planico. In seveda nas pelje in zraven reče: pa sendviče jim kupi.
In kakšni so vaši spomini na tisto prvo tekmovanje, ki ste ga imeli v Planici?
To so v bistvu najlepši spomini. Namreč dobil sem prvo medaljo, in sicer bronasto, bil sem pa izredno razočaran, ker najprej na medalji bil smučarski tekač. Kako jaz dobim medaljo z smučarskim tekačem, če sem skakalec? No in naslednjo leto, ko je spet bilo državno prvenstvo, sem bil pa spet državni prvak, potem je pa prišla prva zlata z skakalcem.
V 70-ih letih prejšnjega stoletja so bili pogoji za trening in tekmovanja precej drugačni kot danes. Kako so takrat potekale priprave na sezono, kako ste trenirali potem, ko ste že bili v ekipi?
V bistvu marsikaj je bilo lažje, kot je danes, kaj ti zime so bile strašanske. Pri nas je bilo vedno po meter snega v podpeci, v Črni 70 cm in seveda vsake počitnice je naš oče kot trener organiziral enotedenske priprave. In tam se je spet skakalo in ko je sledilo ponovno državno prvenstvo, smo spet šli. V bistvu smo bili nepremagljivi in Kranjčani, Ljubljančani so se nas zelo bali in so zmeni rekli, oje, Črnci prihajajo, ker smo z Črne, ne.
Kako je bilo potem, ko ste prišli v jugoslovansko smučarsko ekipo, kako so potem tam potekale priprave?
V bistvu po teh prvih uspehih smo zelo hitro prišli v planiško skakalno šolo, katero je vodil profesor športne vzgoje v Šentvidu Ivo Črnilec in nas oče nas poleti 63 pripelje na Mostec, kjer je bila 30-ka plastična, nas pripelje zjutraj tja in pravi, profesor Črnilec, tukaj imaš moje tri pobe, zdaj naprej jih treniraš ti, ker jaz tu naprej ne znam več. No in tako je bilo in smo bili potem vso obdobje v planiških skakalnih šolah in pa seveda kot pionirska kasneje mladinska reprezentanca in potem seveda nadgradnja članska.
Lahko bi rekli, da ste kot bratje Prevc.
Ja, v bistvu je bilo tako, če sedaj pomislim nazaj, bi še skoraj sestra skakala, vendar ni imela nobenega smisla za skoke, je pa nekaj vozila alpsko, vendar je pol malo prenehala in se dala v gostinske posle in je danes zelo uspešna gostinska delavka, ima svojo gostilno na Holmecu pri Prevaljah.
Danilo, sedaj pa se spomniva še vaših uspehov. No, ko ste bili v članski ekipi, jugoslovanski smučarski ekipi, ste 1972 nastopili na zimskih olimpijskih igrah v Saporu. Kakšni spomini vas vežejo na ta dogodek?
V bistvu zelo kočljivo je bilo obdobje sezona 69-70, ko prehajaš od mladincev v članu. To je bil zelo težek preskok. Nekaterim je uspelo, nekaterim ni uspelo, kajti tam so bili sami stari mački. Tam so bili Zajc, potem Štefančič, Mesec, moj brat, jaz pa kot najmlajši od teh pridem v to reprezentancu 3 leta, mlajši kot tele stari mački. Vendar so me zelo spoštovali, verjetno so vedeli, da imam določen talent. Vse bi dal takrat, treniral sem ko nor v narkovaj in brez skoku sploh ne bi mogel živeti. In sreča je pa bila, da so me kot mladinca tudi marsikdaj poslali, kar sam ga. Tako je bilo recimo, ko sem bil v srednji šoli v Ljubljani, so me poslali na tekmo v Engelberg, v Švico, 16 let sem bil star, sam grem na vlak, angleščine sem znal, za 5 grošov se mi zdi. In pridem tja, vidim skakalnico skoraj kopna, takoj v turistični biro vprašam, koliko sem znal angleško, pravil, ne. Tekma je bila že prejšnji teden. Namreč bilo je tako, da Smučarske zveze Slovenije, sploh iz Beograda kot Jugoslovanski skijaški savez, ni obvestil in mene so kar poslali tja in potem pridem v Ljubljano, pokličem predsednika Smučarske zveze, povem, kako je bilo, je rekel Danilo, nič ne skrbi, ti jutri pridi k meni, ti bom dal 300 švicarskih frankov. Pa je bilo poravnano, meni je pa denar seveda v internatu prišel zelo prav.
Kako pa je bilo potem, ko ste šli na prve olimpijske zimske v Saporo?
Ja, zdaj je bilo tako v bistvu do zadnjega momenta, do novoletne turneje sploh nisem vedel, da se bom uvrstil. Imeli smo neke tekme že prej, sploh tiste zbirne v Štrbskem plesu, potem na Pokluki, nekaj v Planici in bilo se je potrebno seveda najprej uvrstiti v ekipo za Intersport, za novoletno turnejo, no in tam je uspel 2 skoka v Bischofshofenu, zelo dobra, skočil sem takrat 100 metrov, bil 14. najboljši rezultat v zadnjih letih na Intersport turnej in tako sem dobil vozovnico. No, potem sem pa že začel razmišljati o olimpijadi.
In kakšni vas spomini vas vežejo na vašo prvo olimpijado?
Najbolj mi je v bistvu ostalo v spominu ta olimpijska vas. Recimo še danes poznam nekih japonskih besed, ki smo se srečali tam s kuharji, pa nismo jedli kaj bi jedli, ali bi jedli samo riž, ali bi jedli ribo, riba je recimo sakana in arigato gozaimasu, hvala lepa in tako naprej. Potem smo pa izbirali hrano kar po slikah, ne? Dajte mi, ne vem, pohančka, ne? Ali bom jedel ribo, ali ne vem, kakšno zelenjavo in tako. Čeprav zelenjave tako nismo kot mladi veliko jedli. No, potem mi pa ostane v spominu najbolj važna stvar. Jaz sem prišel pač na olimpijado v Sapporo z kar dobro formo, ne? Neka samozavest je bila in po prvi seriji na mali skakalnici sem jaz bil 11. To je že dišalo po nekem dobrem rezultatu, vendar sem drugi skok zamudil in potem bil komaj 27. In potem je bila prilika samo še velika skakalnica. No, in po prvi seriji sem bil, mislim, da 10. Delil z Napalkovom, ki je bil takrat Gari Napalkov zelo dober ruski skakalec. In ko z Dragotovo greva na zaletišče, danes je tam žičnica, ne, sedežnica, takrat smo hodili peš in Drago je bil že gor, ker je imel številko pred mano. In pravi, veš kaj, Danilo, vsi smo ga polomli. Samo na tebi je še ostalo, da nas rešiš. Sem rekel, Drago, veš kaj, če je pa štek, bom pa že naredil te skarje treba. In mi je drugi skok ratal in sem prišel z 10. na 8. In to mesto je potem bilo celih 16 let do Kalgarja najboljši jugoslovanski, slovenski rezultat na olimpijskih igrah v skokih, ki ga je pa potem Debelak, ko sem bil trener, prestavil na bronasto medaljo, ekipno srebrno in takrat naprej se je pa začela prava revolucija v slovenskem skakalnem športu.
O olimpijski medalji bova nekoliko spregovorila še kasneje, sedaj pa tisto leto, ko ste bili na zimskih olimpijskih igrah v Sapporu, ste mi tudi zaupali, da ste bili na svetovnem prvenstvu in da ste imeli prav neko svečano za prisego.
Res je, zelo dolgo so se namreč pogovarjali, da bi bilo potrebno, ker so poleti postajali vedno bolj popularni, da bo potrebno narediti svetovno prvenstvo v poleti, namreč klasično nordijsko je bilo, ne, in so rekli, ok, 72. spomladi dobi planica svetovno prvenstvo in ga je tudi dobila. Bile so pa velike težave, kajti bilo je prvo, vreme je bilo izredno toplo, skakalnica je bila pokrita, meni se zdi, pol z stiroporjem spodaj na zemljo in nekaj snega po stiroporju. In ker je takrat bilo določeno, da mora biti na svetovnem prvenstvu tudi za prisega, so rekli, Danilo, ti boš dal za prisego. No in jaz se potem seveda pripeljem po hrbtišču skakalnice dol za zastavo noši, se tam postavim in en teden prej sem ponavljal, ne, da se ne zmotiš, da ne rata, ko je križaj zastavil glas v Sarajevo. In sem lepo to izpeljal, no, in potem je to svetovno prvenstvo odprto in so nekako speljali v izredno toplem vremenu, kajti največji problem včasih je bil ali veter ali pa smučina. Danes je pa ledena smučina in je to, ko da greš z makadama, greš na asfaltno avtocesto.
No, ko sva že pri planici, kakšen je bil pa vaš osebni rekord? Koliko ste najdlje skočili in kje?
Ja, jaz sem v bistvu skakal kar dobro. Prvi dan sem bil 10. In potem pride drugi dan in skočim spet en tak soliden skok. Sem bil tam nekje 15-16. Se pravi, prvi dan 10, drugi 15-16 in potem pri enem skoku, ko sem doskočil, se prehitro dvignem iz telemarka in pride zrak pod smučino. Brzine so bile veliko večje, kot so danes in me vrže na hrbet. In na koncu sem potem bil 27. In najboljši je bil pa Peter Štefančič, ki je skočil 154 metrov, imel državni rekord, moj osebni je pa bil prvi dan pri 145.
In ta je tudi ostal?
Ja, to je tudi ostal pa moj osebni rekord.
Pa se dotakniva tudi teme, ki je mogoče kakšnemu športniku zelo težka. Po zaključku športne poti ste ostali dejavni še v skokih in sicer kot trener.
Logično, saj sem delal DIP, ne, kot pravijo, visoko šolo za telesno kulturo.
In pod vašim trenerstvom, kot ste že omenili, je jugoslovanska reprezentanca osvojila 2 olimpijski medalji v kanadskem Calgaryju.
Ja, najprej bi povedal o tem, kako sem postal trener. Namreč po služenju vojaškega roka oziroma po diplomi sem se zaposlil na 3 šolah tukaj v Ajdovščini, kajti preselil sem se tukaj v Vipavi, prav tukaj pod studijem, 10 let je minilo. In nekega dne učil pač na Otlici in se peljem dol v Ajdovščino in sem imel odprt stojenko, mislim, da sem že imel, ni bil več ptičo, ker je bil radio, ja. In tamle iz tunelov dol, naenkrat slišim Janeza Goriška kot predsednika zbora za skoke pravi. Trener za smučarske skoke bo Danilo Pudgar. Sem takoj ostal v avto. Kako jaz? Ker brez izkušen, samo kot bivši tekmovalec, je pa res, da sem pa že 2 leti oziroma 3 leta treniral skakalce na predmeji v Tihi dolini. No in potem seveda, ko sem prišel domov, tukaj je bila sreča, da smo stanovali tukaj spodaj, je bila včasih policijska postaja, je bil telefon. Seveda takoj zavrtim na Smučarsko zvezo, dobim Janeza, ja pravi, Danilo nič. Mi smo se skregali z Janezom Jurmanom, ki je bil tudi skakalec, in pravi, nam ne ostane drugega, kot da boš ti trener. Je rekel, Danilo, nič ne skrbi, vse ti bomo pomagali. Vendar potem, ko sem to zagrabil in začel trenirati, sem se v glavnem naslonil kar na svoje moči, na svoje znanje iz skoku z teorije z fakultete danes za šport in je steklo.
Kako pa je bilo, no, ko ste že ravno omenili, da ste se preselili v Vipavo, kako je bilo biti trener smučarskih skokov, reprezentance in živeti v Vipavski dolini?
Mislim, da je bilo zelo prijetno. Namreč, najprej sem seveda moral praviti najdaljši skok v svojem življenju z Koroške na Primorsko in moram reči danes, da je to čudovita dežela. Je kontrastna seveda proti zimskim centrom, tudi proti Črni, za dušo, ne, se spočiješ od skokov, sonce sveti, toplo je, nabereš moči in greš naprej. In tako je zadeva zelo fajn funkcionirala. In danes, ko živim tukaj že praktično 50 let, moram reči, da mi ni žal. Na Koroško verjetno ne bi šel več, razen če bila nuja.
No, če se vrneva nazaj k olimpijskih igrah in kanadskem Calgaryju, kakšen pomen sta imeli ti 2 prejeti medalji, ki so jih skakalci prejeli pod vašim trenerstvom?
Moram reči, da ko trener, ko nastopiš, si zastaviš neke cilje. Neki cilji so seveda napisani v belih beležkah, knjigah, ne vem kako vse so jih na smučarski zvezi imenovali. Nekaj je pa tvoj osebni cilj. Kaj boš za to reprezentanco naredil, boš presegel sam sebe, se pravi 8. mesto na veliki skakalnici in seveda z veliko energije. Imeli smo pa srečo, da smo imeli skakalca, direktorja, ki je bil prej v Nemčiji kot trener za smučarske skoke, da je imel veliko znanja in v glavnem z sodelovanjem z gospodom, žal pokojnim, je letos preminul novembra, sva navadno na 4 oči se zmenila, kako bo zadeva potekala in on je bil odličen menadžer. Učili smo se seveda tudi od Avstrijcev, od boljših skakalcev in Lojze Gorjanc je omogočil ves material z maserji, z avtodomi. Mislim, da v bistvu funkcionira tako kot danes v reprezentanci, s tem, da je oprema, metodologija šla z hitrimi koraki naprej.
In kakšen pomen ste imeli medalje za vas?
To je bilo tako, da smo se v bistvu oddahnili, kajti sredstva so bila zelo velika, ne? Če vemo, da sem bil že trener v Sarajevo, da je Sarajevo bil nekoliko prezgodaj, bilo je kar nekaj razočaran, vendar na koncu gotoviš tudi tekmovalci so bili mladi. Jaz sem bil mlad kot trener, rabiš izkušnje, tekmovalci morajo dozoreti in to nam je potem v naslednjih 4 letih uspelo. In s tem je bil cilj dosežen, potem pa sem se odločil, ne, ker včasih je vsakega zakona po 7 letih zadost, tako se včasih tudi naveličaš istih obrazov ekip, treba zamenja, dobiti nov zagon, ne, postaviti nove cilje in tako je bilo. Zato sem učel v Kanado.
In potem ste trenirali kanadske skakalce?
Ja, tako je. 4 leta so sicer hitro minila. Moram reči, da je bil zelo dober potencial, vendar so tam organizacijski problemi, ki so lahko 10-krat večji, kot so pri nas. Denar po olimpijadi je nekako bil, avtomobili so bili, potovali smo veliko, že potovanja so izredno naporna. Potem je pa drug problem, da oni nimajo takšnega tekmovalnega sistema, ki potem tekmovalni sistem zmeni zvrže ven par posameznikov. Jaz sem v bistvu dobil že nekoliko izdelan, talentirane tekmovce, ki smo nekoliko nadgradili, vendar potem se je tudi stil zamenjal iz paralelnega skakanja. Je šlo v V in tista 4 leta so minila in sem prišel nazaj v Slovenijo.
Ko ste zaključili športno kariero, koliko let ste potem še bili trener in bili v skokih?
Ja, vse skupaj sem bil, se pravi, 3 leta sem treniral tukaj na Primorskem, 7 let Sarajevo, Calgary, jih je v bistvu 10. Potem sem bil še 4 leta v nordijski kombinaciji in potem še VD direktor in še direktor za teke, tudi Majdičevi, ne, športni direktor. Se pravi, cirka 20 let. 20 let v šolstvu, ne, in rečva 20 let v trenerskem poslu. In 16 let sem skakal.
Kako je pa bilo z družino? Družina je ostala v Vipavski dolini ali je z vami potovala okrog, ko ste kot trener odšli, naprimer, ko ste bili v Kanadi?
V tujini, no, če rečem tako, je zelo težko. Ti prideš v, recimo, iz socializma v kapitalizem. Dobro je bilo to, da je bila pogodba, v kateri vse piše, ne? Kaj ti sleduje, dobiš avto, kako je z hišo, boš rental, boš kupil, ne? In brez družine bi bilo zelo hudo. Tako da, z družino, ko sem prišel tja, je imel sin iz 5. razreda osnovne šole, šel tam v 6. 4 leta smo bili tam, je bil prvi letnik, že, ne? Prišli nazaj, sem je šel nazaj v prvi letnik srednje šole. Žena tam ni delala, ne? In imeli smo se krasno, to so zelo lepi spomini, kajti bili smo med Slovenci, Kanačani so nas zelo lepo sprejeli, starši od skakalcev, drugi prijatelji, no, lepi spomini na Kanado.
Zaupali ste mi, da ste že dobrih 8 let upokojeni,
ja,
prej ste delali
je.
Na srednji šoli Ivano Pilo Najdovščina kot profesor športne vzgoje. Kako pa zdaj preživljate dneve, s čim se najraje ukvarjate?
Ja, najraje se ukvarjam športom. Namreč jaz sem nekako, rekel, amaterski profesionalec, ne? Nekega velikega denarja ni, da bi rekel, da je nek zelo slaba pokojnina ali zaslužek. Ni, se pravi, živim prav krasno življenje. Časa imam zelo velik. Trenutno je pa še situacija vedno taka, da me vsakih toliko pokličajo. Poleti zlasti na plavalne tečaje. Sedaj maja bomo imeli cel mesec otroke iz vrtcev, iz Vipave, Ajdovščine in okolice, ki se bojo želeli naučiti plavati. To so tisti otroci, ki gredo 1. septembra v 1. razred. Potem srednja šola Ivano Pilo me še vedno pokliče na tečaje smučanja, namreč sem učitelj smučanja. Leto sem bil tako z njimi 8 dni. Potem tečem na smučkah, potem tečem gorske teke, veliko lesarim, se ukvarjam tudi z neko vadbo na Rdečem križu z socialno ogroženo populacijo in moram reči, da se imamo prav čudovito. Namreč človek na koncu ugotovi, ali treniraš otroke, ali treniraš odrasle, zrele osebe ali upokojence. Za mene je to vse v bistvu eno in isto. Tam so prav tako postavljeni neki cilji, ali se bojo razgibali, ali bodo kaj več napredovali, otroci se bojo naučili plavati, smučati. Te pa starejši pa vzdržujejo krasno kondicijo in moram reči, da sem presenečen, kako so nekateri starejši še gibljivi, vzdržljivi, se nasmejemo. V glavnem čudovito življenje, še to veliko prostega časa, moram pa reči to, da včasih sem vstajal ob 6, zdaj ko sem v pokoju, ko pravi upokojenc nima časa, pa vstajam 10 do 6. Da vse naredimo.
Zelo zanimivo. Ste pa tudi zaupali mi, da imate doma muzej svojih dosežkov skakalne kariere.
Res je. Ja, ta muzej je seveda moja osebna zadeva. Moja žena včasih pravi, da so to praholovci, vendar jaz sem iz hrama pač klenil narediti muzej. In je ratal čudovit muzej. Moram pa povedati še to, da je veliko eksponatov tudi večerne na Koroškem. Namreč tam sem bil takrat predsednik organizacijskega, da smo to zadevo spravili skozi in v centru Črne je olimpijski muzej črjanskih 7 smučarjev. No, bila je ena pritožba, namreč vsi poznate Fortina, Marjana, ne? On je imel nono gor pod nami v podpeci in sve zelo dobro poznamo in je rekel, ja, jaz sem bil na največjih olimpijskih igrah, ne Tina Maze ali Danilo Putgar ali Gorza ali ostali in je rekla potem naša županja, ja Marjan, ko mu delali pa muzej za novinarje, boš pa ti ta glavni.
No, omenili ste, da imate doma muzej, kaj pa hranite v tem vašem muzeju?
Ja, tam noter je sigurno tista prva medalja, ne, ko je gor tekač, bronasta, potem zlate, potem so A, to nisem povedal, da sem namreč svetovni pokal je danes po teh centrih, na katerih smo mi včasih skakali. Ne? Najprej je zgodovina, potem je sedanjost, pa je prihodnost in tako naprej. In moram omeniti to, da je bila včasih zelo popularna v Sloveniji turneja treh dežel, Julijska krajina, Koroška v Avstriji in Štajerska. In sem kot mladinec, star 17 let, zmagal pri mladincih in leta, se pravi 72, tih pred olimpijado še pri članih. In imam noter krasen pokal, ne sicer tazga kot Nika Prevc, ne, ampak je izredno lep, težek pokal z skakalcem gor, ne tekačem, in je izredno lep, ki ga je delala Rogaška. In še 72. leta sem dobil, potem sem šel na sprejem za dan mladosti k maršalu Tito v Beograd. Seveda jaz nisem vedel dosti, zakaj se gre, ker itak takrat, ko je konc sezone, rabiš prosti cajt, vendar imam njegovo uro.
Danilo, ja, vaše življenje je res tako karierno kot življenjsko zelo pestro. Lahko bi napisali celo knjigo, če tako lahko rečemo.
Ja, žena mi je že kupila penkalo, ne? Za 73 let sem dobil penkalo in danes nekaj pišem. Namreč jaz se celo življenje že zapisujem, koliko kilometrov naredim, včasih sem pisal skoke. In moram reči, da sem enkrat zračunal, da sem bil v zraku, če bi se štel vse skoke več kot 1200 kilometrov. Se pravi, bi z avionom z Brnika letel dol čez makedonsko mejo eno uro. Toliko smo preskakali, toliko, da si lahko predstavljate in nobenih padcev praktično. Padel sem mogoče na sezono, enkrat na plastike, enkrat na snegu. Najhuje, kar je bilo, ko si padel, da si letel potem, ko so se smučke odpele, ne, z bokom čez okov je smučke bolelo, ampak smo itak nadaljevali.
Se vam zdijo današnji skoki bolj spektakularni kot nekoč?
Ja, jaz bi tukaj rekel, da imam eno smolo, da bi se moral roditi kasnej. Ne, se pravi, da bi danes bil star, ne vem, 18-19 let, ker zdaj je pravo letenje. Ne, s to opremo dejansko letiš kot zmajari. Kar je pa največji razvoj bil narejen, je bil v opremi, ok. Skakalnice so malo tudi bolj potegne, drugačne, nižje se leti, vendar največja pridobitev je kontrola vetra in pa smučina. Kajti pri nas se je zmeraj ali se je umešal veter ali smučina bila slaba. Je bila tudi lahko nevarna, ne? Če je bilo toplo, je rado, kot pravimo, cukalo, ne? Zaviralo in to je najtežje, kar lahko skakalec doživlja, da miza radius ne steče. Ne? In to tega danes ni. Ne? Tako da se tekmovalci lahko danes osredotočijo samo na tehniko, na psiho. Ne? Ok, fizična priprava, zaupanje samemu sebi in v tem je mojster Prevc. Domen. Mislim, takih skokov, ko jih je on prikazal letos ali pa recimo zadnji skok v Vikersundu. To je poezija.
No, ko ste že omenili moško skakalno ekipo slovensko, prav je, da zaključiva tale najin pogovor z skakalnim vikendom Planici. Si boste ogledali dogodek?
Seveda, en dan je zmerem moj, ne?
Če bi imeli priložnost danes stati na vrhu skakalnice v Planici, bi si upali še enkrat skočiti?
Danes, ne. To je šport mladih. Tudi to skakanje, recimo, ko ga imajo veterani, ne, jaz pravim, da so smučarski skoki izrazit tekmovalni šport. Tako za mladino, kot da se konča, ko si najboljše na vrhuncu karijere, da ne vlečeš potem dolgo, se mučiš in tako naprej. Sploh pa ne veteranske tekme, namreč videl sem veliko padcev teh veteranov, moj vrglo ven ramo, koleno je šlo, kakšen pretres, to je pa brez veze. No, jaz sem naredil svoj zadnji skok, ko sem bil star 54 let v Tihi dolini, ko sem gledal, kdo vse je šel na vrh za leta, sem prav rekel tako po koroško, češ taki pik zigmar izskačejo, grem pa tudi jaz. In sem skočil, od samega straha so rekli, da sem bil na vrhu bukev, doskočil, odpelal in na koncu izteka zapičil tako smuči na križ in rekel, konec je. Sem zdrav, nobenih poškodb v skoku in živ v skoki za druge mlade.